Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Sot votohet liberalizimi i vizave për Kosovën, nesër nënshkruhet vendimi. Ku do të udhtonin së pari qytetarët pas liberalizimit të vizave, risjellin planet e udhtimit të disa prej tyre. Civil të vrarë në Luhansk të Ukrainës, teksa vazhdojnë luftimet e ashpra në linje. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot pritet të përmbyllet procedura e gjatë e vendimarrjes për liberalizimin e vizave për Kosovën. Votimi pritet të ndodhë sot në Strasburg, ndërsa hapi i vetëm pasues do të jetë votimi në Gazetën Zyrtare dhe hyrja në fuqi e këtij vendimi. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Sot në seancë plenare të Parlamentit Evropian në Strasburg miratohet vendimi për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, me çka do të përmbyllet edhe procedura e gjatë e vendimarrjes për këtë çështje. Nesër ndërkaq do të nënshkruhet edhe akti ligjor për liberalizimin e vizave. Hapi i vetëm që duhet të bëhet pas kësaj është botimi vendimit në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian dhe hyrja në fuqi e tij. Tashmë dihet pak a shumë se edhe afati i hyrjes në fuqi do të jetë 1 janar i vitit 2024, sipas vendimit i cili më herët vitin e kaluar kishte kaluar në Këshillin e BE-s e pastaj edhe ishte miratuar nga Komisioni për Liri Qytetare, Punë të Brendshme dhe Drejtësi në Parlamentin Evropian, hyrja në fuqi është caktuar të jetë në kohën kur do të bëhet funksional sistemi evropian i regjistrimit dhe autorizimit të udhëtimit ETIAS, apo jo më vonë se me 1 janar të vitit 2024. Pasi afati për hyrje në fuqi të ETIAS-it është shtyrë për vitin 2024, dita e parë e vitit të ardhshëm, pra 1 janari 2024, realisht pritet të jetë edhe dita prej së cilës qytetarët e Kosovës do të mund të lëvizin pa viza në vendet e zonës Schengen, që përfshin pothuajse të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe vendet si Zvicra, Norvegjia, Islanda e Liechtenstein, që nuk janë në BE, por janë pjesë e zonës së lëvizjes së lirë. Në Parlamentin Evropian ka ekzistuar gjithmonë një shumicë e madhe e deputetëve që mbështesnin liberalizimin e vizave për Kosovën. Kjo ishte parë edhe në votimin në Komisionin për Katës Parlamentar, kur këtë vendim e kishin votuar 47 deputet dhe vetëm 8 ishin kundër, kryesisht nga partitë e ekstremit të djathtë. Parlamenti Evropian ka qenë institucioni BE-s i cili më së shumti ka mbështetur liberalizimin e vizave për Kosovën dhe disa vite me radhë kishte qortuar Këshillin e BE-s dhe Komisionin për vonesa të panevojshme në këtë proces. Akti ligjor për liberalizimin e vizave për Kosovën pritet të nënshkruhet nesër nga presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola dhe ministrja për Evropën e Suedis Jessica Roswall në emër të kryesuesit të radhës Këshillit të BE-s. Në ceremoninë e nënshkrimit janë ftuar të marrin pjesë edhe zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Besnik Bislimi dhe ministra e jashtme Donika Gërvalla-Shvarc. Kosova kështu do të bëhet vendi i fundit i rajonit të Ballkanit Perëndimor për qytetarët e të cilit BE-ja do të heqë vizat për udhëtime në territorin e saj. Këtë mundësi qytetarët e Kosovës do ta kenë sipas planit prej 1 janarit të vitit 2024 pa asnjë procedurë shtesë. Liberalizimi vlen vetëm për udhëtime pa viza, për vizita turistike dhe qëndrime deri në 90 ditë, me ndërprerje deri në 180 ditë në vit, por nuk përfshin edhe mundësinë për punë. Kosova ndërkaq do të merr disa obligime, kryesisht për të zbatuar marrëveshjet që ka për riadhësim apo ripranim të qytetarëve, të cilat ndodhen në territorin e BE-s dhe i shkelin rregullat apo kanë kërkuar azil në mënyrë të pabazuar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Me zesë që kështë shkunë në Zvicër, sepse mu ka refuzun e erviza, edhe arsye kotave të më shpenzime kotana për ambasada, po dëshira e me madhe kështë e qenë shku në Zvicër.
Që a thëmë Franca, për shemëll, edhe pse kom qenë edhe më vërbora, po prapë dhe të shkuja edhe njërë.
Qef kina me dollë, po do të me pospore për me dollë jashtë, edhe nëse lëshuën vizat, sërë që kina fër financa për me dollë. Isha shku Francën këm që me po shumë, shku kuj mudës.
Mas pare kësha vizitu Holland, Zvicër e kam, mas e nejna i familjarë tjetër në Gjermani ishte.
Po, kom menu, e kom keqë qëshimi në Zvicër, Inshallah bëhet liberalizimi e kisha shku mi vizitu ata.
Më së pari kisha vizitu Minhenin, për arsye se kom edhe familjart, edhe Minhenin më pëlqen si qytet, edhe kisha vizitu Romën në Itali. Po nëse na ndikojnë vëllezërit tanë, nëse se me tolla tona me rrogat e tona smundemi. Po shumica edhe nëse lëshojnë vizat mos kujtojnë ndërkombëtar që tont kanë parë dhe do të dalin.
Po kam ndu me utu se kam dëshirë dhe më rikthy në vendlindjen time, kom lind në Holand.
E komandu shumë, normal më dal me vizitu, më pa, më kthyr, më kulturu pak. Në loj futbolit, ta shofer, ta pako sot dush, po problemi aporet ku mi marë.
Krejt, min i kom jashtë. I kom dy vajza në Gjermoni, dy djemi kom Francë, një vajzë kom në Amerikë. Mas pari në Gjermoni. Në Gjermoni të dy vajzat.
Me qenë se jam konë disa vende, jam konë Zvicër, pak Francë, se në po dëshivisht nësë kësha dështë me vizitu, shkonë Sponja.
Kisha shku në Francë, se kam djemë të atje. Në Italitë e motrat e njerëzit tonë të afër që kena.
Në janar të vitit 2012, Komisioni Evropian EBS nisi zyrtarisht dialogun me Kosovën për procesin e liberalizimit të vizave. Që nga nisja e këtij dialogu e deri në fund të vitit 2021, kosovarët kanë parashtruar 659.029 aplikime për vizë Schengen, sipas të dhënave të Komisionit Evropian. Parlamenti Evropian voton sot vendimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, me çka edhe procedurat për këtë çështje i afrohen fundit. Tashmë është e qartë se zbatimi i vendimit nuk do të shtyhet më larg se 1 janari i vitit 2024. Sipas të dhënave të grupit për Ballkanin, 60% e kosovareve kanë kërkuar vizë Schengen, që mundëson lëvizjen e lirshme në vendet e BE-s për vizita turistike. Interesimi i kosovareve për të vizituar vendet e BE-s kishte qenë në rritje deri në vitin 2020, kur trendi ndryshoi shkaku i COVID-19. Sipas një hulumtimi të bërë nga grupi për Ballkanin, qytetarët e Kosovës kanë paguar mesatarisht 165 euro për aplikimin për vizë Schengen. Kjo kosto arrin shifra prej 10 miliona eurosh kur merret parasysh numri aplikimeve në vit. Po i njëjti hulumtim thekson se kosovarët kanë pritur mesatarisht nga 1 deri në 6 muaj deri në përfundimin e procedurës për vizë në zonën Schengen. Përveç kësaj pritjeje, kosovarët janë ankuar edhe për pritje të gjata në rend për dorëzimin e dokumentit. Por me gjithë pritjet e gjata dhe parate shpenzuara gjatë aplikimit, një numër i aplikuesve është përballur me përgjigje negative. Jona dhe Ron Reçicën, motër e vëlla dhe Bart Murcilin, i bashkon dashuria.